Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 5. novembar na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se Aleksandar Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su bili Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Fačkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Bilo je riječi o tome kako je u Makedoniji poslije 10 godina oboren autoritarni režim Nikole Grujevskog, koje su sličnosti između Grujevskog i Vučića, šta je tražio pripadnik Srpske tajne službe u Makedonskoj parlamentu u vrijeme upada pristalica Grujevskog, šta je Srbija htjela da postigne povlačenjem osoblja svoje ambasade iz Skoplja, o harangi koju su režimski mediji u Srbiji vodili protiv novog makedonskog premijera Zorana Zaeva, koliko su ozbiljne Dačićeve prijetnje da bi Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, u buduće mogla da promijeni stav i da je naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Zašto se Zaev izvinjava Vučiću, kao i o tome šta bi značio makedonski scenarijo u srpskim uslovima. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome kako se vladajuća garnitura u Srbiji odnosi prema promjeni vlasti u Makedoniji. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju i bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Gospodine Frčkovski, kako se desilo da Makedonija postane primjer koji pokazuje da je autoritarne režime u regionu u Europi moguće srušiti demokratskim putem? Nikola Grujevski je populističkim metodama vladao Makedonijom 10 godina. Činilo se da ima ogromnu podršku naroda, da je nepobediv, ali se njegova vlast za pola godine srušila kao kula od karata. Kako je to bilo moguće? Jer to je suprotno trendovima koji danas postoje i u regionu i u srednjoj i istočnoj Europi.
Socijaldemokratski savez, opozicijona partija, nije bila rasturena kao opozicija recimo u drugim zemljama. Ona je ipak preživjela ovaj režim i uspjela da izvuče jednog lidera koji je bio dovoljno hrabar da je konsoliduje i sa sopstvenom žrtvom, zbog toga što je Zaev izložio sebe i svoju familiju prilično u tom kontekstu, uspio da organizuje oko sebe političku organizaciju. Desio se jedan dvogodišnji sukob na ulicama i u medijuma i u političkoj areni koji je rezultirao ulaskom međunarodne zajednice na jedan dramatičan način unutar tih političkih zbivanja u Makedoniji, i taj proces tranzicije vlasti, smjena režima od autoritarnog prema demokratiji, izveden je u periodu od godinu i po dana, dvije godine. Značajno je to što je ipak nekakva kota stavljena da je autoritarni režim moguće srušiti u ovakvim okolnostima sa jednom ovakvom relativno mirnom tranzicijom, ali otvoreno zemlje i ulaska međunarodne zajednice je značajan element te promjene.
Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promjenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promjene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gdje se ponovo otvaraju mitovi, gdje se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspjeha, velikih historijskih stvarenja. Moram da dam jednu ispravku. Smjena nedemokratske vlasti u Makedoniji nije prvi primjer da autoritarna vlast može da bude promijenjena na izborima. Prvi takav primjer smo imali 2000. godine sa vlašću Slobodana Miloševića, i on je pobeđen na izborima, a 5. oktobar je bila jedna mirna demonstracija građanske volje koja je pomogla Miloševiću da nađe vrata i da izađe iz svog kabineta. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grujevskom, odnosno Vučića Grujevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore, tako da je to u stvari bio potez očajnika i naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grujevskog u zgradu Makedonskog sobranja, da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu u Makedoniji bio je jedna konfuzija. Srbija nije pokazivala takvu konfuziju u odnosu na Makedoniju, a Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih istorijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, koje nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete videti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koje su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njih koja je izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju. To je za nas sa strane jasno, s time što stvarno želim da ta energija i politička tradicija Srbije to uradi na jedan možda uspešniji i brži način, jer je cena koja se plaća za obnovu demokratije posle ukradene države od ovakvih autoritarnih režima veoma velika. I naš problem sa sudstvom sada i sa medijumima je jedna produžena agonija. To su, znači, džebovi režima koji brane onda režim i posle njegovog pada kao da se radi o njihovim životima. Tako je žestoko penetrirana ta partizacija po tim džebovima sistema, da je to proces koji mi podcenjujemo da će u najmanjem periodu jednu godinu od sada trajati, ta degrujevizacija, kako je mi nazivamo.
Izvinite, gospodine Frčkovski, ali samo da se vratim na ovu špijunsku aferu. Da li je makedonska vlada ikada od Beograda dobila objašnjenje šta je Goran Živaljević tražio u parlamentu u vreme upada pristalica Grujevskog?
Pa dobili su onih nekoliko rečenica odgovora Vučića da je on prijavio to kod jednog savjetnika predsjednika države. Ti detalji sada nisu baš bitni, ali važno je da je ta neka relacija intimnosti srpskog bezbednostnog čovjeka i naših raznih savjetnika u vrhovima vlasti govori o takvoj jednoj generalnoj vezi dvaju režima, posebno u toj krizi. Ta slika je bila jasna. Inače, formalni odgovori su veoma šturi. Bio je jedan protest, poluprotest, onda jedan formalan odgovor, onda su povukli ovog čovjeka, onda se to sve zataškalo i to je to otprilike.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Grujevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio je đavola. Znači, potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštene agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamenik šefa BIA u vreme kad sam ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovjek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sećam, tu i urađena neke fotografije, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima. Ali naravno, to je bilo
potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova posjeta muslimanskom groblju, gdje su sahranjeni, ubijeni u Srebrenici. Ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Frčkovski, i nakon ove špijunske afere koja je bila fijasko za Srbiju, vlada Srbije je nastavila da zateže odnose sa Skopljem, pa je došlo do prosto jednog gotovo neverovatnog poteza koji ste i vi pomenuli, da je krajem avgusta povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja pod optužbom da ga makedonske službe špijuniraju i prisluškuju. Šta je stajalo, gospodine Frčkovski, iza tog poteza?
Pa ja mislim da je ta nelagodnost Srbije oko smene vlasti, a zatim to je bilo neposredno posle onog potpisivanja dogovora sa Bugarskom premijera Zajeva. I mislim da je opšta ta nelagodnost gubljena nekakvih pozicija koje je Vučić imao oko prethodne vlade i uopšte generalno u Makedoniji, posebno kod jednog dela biznisa. Ta nelagodnost da se Makedonija ipak malo distancira od te veze Vučić-Gurevski, bila je prosleđena takvim jednim konfuznim brzim potezima koji se posle toga koriguju na isto tako brz način. Dogovor sa Bugarskom je značajan za nas, sređivanje tih odnosa, i to je sada, mislim, indirektno iznerviralo Vučićevu vlast i ta reakcija, po mom mišljenju, bila rezultat toga, jer je tako konfuzna i tako bezvezna da je stvarno nemate objašnjenja nikakvih, osim da je nervozna reakcija takvog jednog političkog kretanja možda.
Gospodine Živkoviću, po vama šta je trebalo Vučiću da pravi tako dramatičan potez i da povlači osoblje ambasade iz Skoplja? Pa to nije mala stvar, to malte ne se uoči rata povlače diplomati iz susjedne države.
Dobro, nije baš kao uoči rata, ali blizu toga. Pa to je još jedan od onih poteza o kojima sam već govorio. Recimo, pre skoro pola godine je Vučić naredio državnim službenicima Srbije da ne smiju službeno da putuju u Francusku kad je francuski sud odbio da izruči Haradinaja. I ja sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje koji su efekti toga što srpski službenici nisu išli u Francusku 3 mjeseca. Da li se to nešto promijenilo, da li smo mi ostvarili neku pobjedu, da li je Karadina je izručen Srbiji, a u međuvremenu, dok je još trajala ta zabrana, Vučić je u Haradinaju prepoznao svog ratnog druga i počeo sa njim da sarađuje tako što je natjerao Srbe u kosovskom parlamentu da glasaju za njega kao kandidata za premijera. Ovo sa povlačenjem i vraćanjem u roku od 5-6 dana osoblja naše ambasade iz Skoplja, to možete samo da nazovete da je to glupost, da je to politička glupost bez bilo kakvog efekta, ali je u prvom danu to kroz provladine srpske medije prikazano kao snaga, moć, odlučnost i tako dalje, što je naravno bilo kome ko zna da čita 30 slova srpske azbuke dovoljno jasno da od toga nema ništa, da je besmislen razlog za povlačenje, a posebno efekti toga. Da li službe u jednoj zemlji obavešteno prate diplomatske predstavništva drugih zemalja? Naravno da. To se radi u celom svetu. To je opšte poznata stvar. Kao što službe u Srbiji prate šta se dešava po ambasadama, jer to je deo obaveštene i kontraobaveštene delatnosti, tako se to isto radi i u Makedoniji, i u Danskoj, i u Burkini Faso, i bilo gde. I to se zna. To naprosto nije nikakva tajna, niti se to smatra nekom posebnom zabranjenom delatnošću. Prema tome, to je jedna balkanska operetska predstava, amaterska, sa falširanjem, sa lošim muzičarima, sa lošim dekorom, sa besmislenim libretom, sve u smislu da se pokaže snaga.
Gospodine Frčkovski, u jeku afere o preseljenju srpske ambasade iz Skoplja, srpski mediji bliski režimu lansirali su još jednu neverovatnu aferu. Pod naslovom Zajev sprema upad Srba u Makedoniju objavljena je priča da novi makedonski premijer namerava da optuži Srbiju da želi da organizuje državni udar u Makedoniji. Navodno, makedonske službe planiraju da naoružane Albance obučene u srpske uniforme pošalju na makedonsku teritoriju, što bi poslužilo Skoplju da optuži Srbiju da organizuje oružanu pobunu na makedonskoj teritoriji. Gospodine Frčkovski, kako je Makedonija reagovala na ovu suludu priču?
Dobro, ja mislim da je to ipak bila marginalna priča. Ja sam to video, ali stvarno na margini makedonskih medijuma je to prošlo. Takav tip afera ja mislim da smo ostavili iza nas. Prekrupne se stvari dešavaju da bi se takva afera lako prodala. Kad je ovo sve završilo, ovakav tip priča ponovo teško da prolaze. Završena je ta storija, retorika permanentnog zastrašivanja od konspiracija, većih od nas, međunarodne zajednice, Sorosa, liberala. To je malo stišalo i zato mislim da je ta afera prošla praktično nezaprimećena.
Gospodine Živkoviću, kome je u stvari u Srbiji bila potrebna i da li je iko poverovao u tu priču da Skoplje priprema naoružane Albance obučene u srpske uniforme da upadnu u Makedoniju pa da onda kao dižu revoluciju protiv Skoplja pa da se onda optuži Srbija? U stvari, kako uopšte je moguće lancirati tako neverovatne priče, a to rade mediji bliski režimu?
Na sreću ni vi ni moj sagovornik iz Skoplja niste u prilici da svakodnevno gledate šta ti mediji pišu, snimaju i objavljuju. I to je samo jedna epizoda u nizu ludih ideja šta se sve dešava, kako se dešava. Imate svakog dana jedan red harange protiv bilo koga iz opozicije gde se izmišljaju najgore moguće laži. Onda imate drugi red te svakodnevne torte koju nam nude je ta moć Srbije koja uređuje sve oko nas. Imali smo sad priču da nekih 6 ruskih migova koji su stari prilike skoro 30 godina podižu Srbiju na nivo najmoćnije nacije u ovom delu Evrope, a od tih 6 migova ne mogu da poleti, neće moći da poleti još godinu i po dana, najmanje, ako ikad polete, do nekih novih oružja, do nekih naših specijalnih veza koje imamo u najvišim mestima Vučićevih veza odlučivanja u celom svetu, gdje faktično predsjednik ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Kine ne može da legne naveče da spava, a da se ne pita kako mi je Vučić bio danas, da li je dobro i šta je radio. Ponavljam, to je vlast koja uteruje potpuno prizemnu politiku vladanja koja je svedena na najniži nivo reality programa. I sigurno da ima pacijenata i za to. Neko veruje, ali bilo ko ko zna da je ovo 21. vek, da smo mi na evropskom kontinentu, shvata da od toga nema ništa. To su ljudi koji su nesposobni da proizvedu ništa dobro, onda su verovatno i sami ponekad toga svesni i zbog te frustracije oni idu u drugu krajnost i uništavaju sve oko sebe. Ja čestitam Makedoncima što su uspeli da se izbore sa jednim takvim zlom. I ja mislim da je sada red na nas u Srbiji i da beogradski izbori koji su pred nama, a moguće i parlamentarni, budu, ako ne konačni obračun sa Vučićevim režimom, da to bude bar prvi korak i da mi u jako brzom periodu imamo jednu normalnu vlast koja će stvarati normalne odnose i u svojoj zemlji i u kontaktu sa susedima.
Gospodine Frčkovski, po nekim mišljenjima Srbija je sve ovo radila da bi izvršila pritisak na Makedoniju da ove godine ne glasa za prijem Kosova u UNESCO. O tome je dosta se pisalo i pisala štampa u Srbiji. Međutim, Kosovo uopšte ove godine nije podnelo zahtev za prijem UNESCO.
Tu smo epizodu videli sada, ali je stav bio makedonskog rukovodstva ovog novog da će oni da zadrže neutralan stav o tom pitanju zbog relacija sa oba suseda, Srbije i Kosova, a umeđu vremenu zbog tih međunarodnih koordinacija Kosovo nije ni zatražilo ulazak u UNESCO, tako da smo pošteđeni takvih odluka do jednu blisku budućnost, ali mislim da će Makedonija zadržati neutralan stav po tom pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Zoran Živković, bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji. Mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske. Ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija u Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promjeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno i to bi inače bilo skakanje usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav. Da li će Kosovo ući u UNESCO ili ne? Da li će ući u Interpol ili ne? Kako će Makedonija da odluči o svom imenu u komunikaciji oko svojih daljih integracija? To su važne stvari, ali se mnogo važnije stvari da mi imamo normalno društvo, društvo gde postoji vladavina prava, društvo gde nisu kriminalci na vlasti ili pored vlasti, nego su u zatvoru, da imamo društvo koje se ponaša tako da razmišlja o budućnosti generacija koje idu iza nas. Dačićeva pretnja je potpuno besmislena, kao i povlačenje službenika iz ambasade, kao i prisustvo naših predstavnika službe u parlamentu te večeri, kao i mnoge druge stvari. Nažalost, besmisao vlada Srbijom već posljednjih 5 godina i to ostavlja jako loše, jako teške posljedice na srpsko društvo i srpsku državu.
Gospodine Frčkovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakvog posebnog značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti, i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Frčkovski, premijer Zaev dosta smireno reaguje na ove optužbe koje stižu iz Srbije. On se čak izvinio Vučiću zbog jedne svoje izjave da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Međutim, sa srpske strane su stizale i teže izjave, pa se niko nije izvinjavao. Zašto se Zaev izvinjava?
Pa mi
mislim da je Zaev ipak u celoj svojoj strukturi političar jednog drugog kola. Mekši u tom smislu, tvrđi tamo gde treba. U ovom sukobu sa režimom on je pokazao čvrstinu kakvu nisu imali ni pompezni političari na levici, kao što je Branko Crvekovski, kao i Gligorov takođe. Pokazuje jednu nevjerojatnu čvrstinu u tom smislu, ali u ovom odnosu pokazuje jednu mekoću koju se recimo meni sviđa i odnos prema drugim mišljenjima takođe stvara jednu atmosferu oko sebe koja je drugačija. Nikome nije to smetalo posebno. Mislim da je to što se izvinio nije otretirao nešto posebno kao ponižavajući akt, naprotiv. Odnos prema Srbiji u Makedoniji je, znate kako, uvek mekši. Čak i u situaciji kada nije saglasno našim nacionalnim interesima, taj odnos je mekši. Tako da je ta relacija prema Srbima razumljivo prošla bez nekih posebnih uznemiravanja ili optužba njegovih da je bio mekan i da se nije trebalo izvinjavati. Jednostavno je prošlo.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. I on se plaši tog dela. Koliko je bilo nemira u Makedoniji, pa to je kozmetika, tu se nije desilo ništa posebno značajno. Mnogo gore nemire izazivao Vučić u Srbiji i kad je bio vlast u 90-ima i kad je bio opozicija na početku 2000-ih i sada kada je vlast. Tako da je to jedna besmislena stvar. Ja sam već rekao, opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači bude pobeđen na sljedećim izborima i da ako pruži otpor promjeni vlasti, da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi i gdje bi možda bio koristan. Nekome ne zna šta bi to bilo, ali vjerovatno da postoji i tako nešto. Prema tome, već sam rekao, bila je priča o rumunskom scenariju, o makedonskom scenariju, o bilo kojim scenarijima. Nisam nešto sretao Vučića po pozorištima, tako da ne mislim da je on neki ekspert za scenario. Ali generalno, da se našli na kraju, mislim da on ima veliki problem sa predsjednicima stranaka i sa političkim liderima koji se zovu Zoran. Imao je problem sa Đinđićem, ima problem sa mnom, pa možda i zbog imena ima problem sa gospodinom Zajevim, ali generalno politika koju on vodi je politika na nervnoj bazi. Ja sam i formalno u parlament poslao 3 predloga zakona koji bi trebalo da obezbede obavezan lekarski pregled koji je potreban za ljude koji žele da se zaposle u državnoj upravi. Dakle, uz taj lekarski pregled moraju da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i za predsjednika, da ne bismo došli ponovo u situaciju da imamo vlast kakvu imamo danas.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakako mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni laganu opoziciju da se pokušate vratiti. Taj stres ima svoju cenu i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega. To je kod nas bilo, recimo, situacija je bila takva da od 20.000 ljudi koji su prislušivani, pola njih je u stvari VMRO-ovci i ceo vladin sastav je bio unutra stavljen na slušanje. To je ta paranoja koja se razvija, kako se autoritarna vlast razvija. To je prvo, a drugo, on nije glup da vidi da takav režim dugoročnije ne može opstati. On jednostavno ne stvara realnu stabilnost, već fikciju stabilnosti. Također, u makedonskom slučaju, nezavisno od dvojnih standarda koji prema nama postavlja Evropske unije i NATO, u jednom momentu oni shvataju da to nije nešto što mogu dalje tolerisati. Da takav jedan režim i takvu jednu ružnu strukturu ne mogu tolerisati u okviru nekakvih procesa evropske integracije. U jednom momentu pritisak postaje jači i on koincidira sa organizacijom otpora iznutra i to je ta struktura koja je u Makedoniji praktično srušila režim zajedno sa 1-2 afera koje su tu bile trigger. To je osjećaj da se sve ruši kao kula od karata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Frčkovski.
Molim.
Bio je to most u kome su učestvovali Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Prema procjenama svjetskih psihologa i istraživanja, stres najviše pogađa mlade ljude od 18 do 33 godine starosti. Nemogućnost osamostaljivanja, nedostatak novca i perspektive toliko pogađa mlade da u ranoj fazi života prolaze kroz veoma teška razdoblja. Zbog pritiska i stresa oko četvrtina mladih u svijetu se okreće alkoholu, 10% cigaretama i oko 8% drogama. Kako se s ovim problemom nose mladi iz Podgorice, čućemo iz priloga Lele Šćepanović.
Pošto mladi ljudi u Crnoj Gori teško dolaze do posla poslije završenog fakulteta, što potvrđuje i zvanična statistika, to je glavni razlog za stres i nerviranje Jovu Radoviću iz Tivta, koji je student završne godine Filozofskog fakulteta, kao i većini njegovih vršnjaka. Sasvim je sigurno, kaže Jovo, da će, kao i mnogi drugi mladi ljudi, vrlo brzo napustiti Crnu Goru.
Ima i to poprilično. Kod nekih više, kod nekih manje, ali kod sve je to primjetno do nekoj mjeri, još dok se neki čak i brinu da o mogućem zapošljenju, ovome, onome, i to se tako pokušavamo da ne mislimo.
A kako izgleda ta slika za posao u Crnoj Gori?
Pa ne izgleda. Kako, ako bi pitao nekog starijeg, najbolji savjet što možda bježi to odavde.
Šta vi lično mislite?
Te bježimo odavde.
I kako se manifestuje stres kod vas?
Pa, evo, naprimjer, propušio sam.
Ana je jedna od onih studentkinja koja je već živjela u inostranstvu, tačnije u Britaniji, ali se vratila da završi fakultet i objašnjava šta joj to sve u Crnoj Gori izaziva stres.
Mislim da dosta utiče generalno i politička scena, socijalna scena i slično. Da nema puno prilika, negdje mogu da dobiju radno iskustvo. Drugačije je mnogo nego na zemljama zapada ili nekim drugim razvijenim zemljama u svijetu, da intelekt ili naše sposobnosti prosto ne mogu da dođu do izražaja zbog sociopolitičke situacije u Crnoj Gori.
Ali ova studentkinja završne godine engleskog jezika iz Danilovgrada kaže da će i ona najvjerovatnije napustiti Crnu Goru.
I to vam izaziva stres?
Da, izaziva stres.
Kako se vi nosite sa njim?
Ja se trudim da radim sve na vrijeme da što bolje uspjeh. Da, dobra organizacija i isto tako ima dosta i stipendija koje mogu mladi ljudi da iskoriste.
Na sjeveru Crne Gore mladi su još više izloženi stresu, smatra Milica iz Berana, koja kaže da je u tom dijelu Crne Gore izraženije siromaštvo, što potvrđuju i zvanični podaci o broju siromašnih u Crnoj Gori. Ni onome ko ima ne može biti dobro ako njegove kolege i komšije nemaju, smatra Milica i objašnjava da joj pored neizvjesne budućnosti i organizacija na Filozofskom fakultetu gdje studira stvara stres.
Pa nekako se trudim da trenutno ne mislim o tome da bih imala motivaciju da dođem do kraja.
A
pa i ne toliko, ali kad ima dosta da se radi za fakultet, onda nekako, da kažem, zakopamo se u taj rad i onda poslije ne mislimo o tome. Stvarno izloženi smo stresom, prvo zbog rasporeda koji je prilično haotičan, jer nas ima dosta, pa nas dijeli u nekoliko grupa i onda...
Ovako do poznih sati.
Da, imamo i velike pauze, opet nisu dovoljno velike da se ode bilo gdje da odmorimo malo, nego opet tu smo oko fakulteta i realno gubimo vrijeme.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I mladi u Srbiji, kako kažu u anketi za Radio Slobodna Evropa, sve više su pod stresom. Lista izazova u svakodnevnom poslovnom životu je podugačka, ali ih, kako su potvrdili našem Zoranu Glavonjiću, posljednjih godina posebno opterećuje i politička situacija.
Pa kod mene konkretno nema, ali kod moje drugarice, ona se nervira, na primjer sutra se udaje, čeka bebu i ovo je najstresniji period u životu, vjerovatno zbog toga. I završava fakultet i hoće da upiše još jedan i eto. Mene je jedno vrijeme jako nervirala politička situacija u našoj zemlji, ali onda sam rešila da se time više ne bavim. Sad ništa, gledam druge stvari u životu i eto. Antistres terapija je da uživate u svakom trenutku, da pokušate što više da brinete o sebi, svojoj porodici, svojim najbližima prijateljima i eto.
Kaže Radmila Trnavac, studentkinja bankarstva. Za Rista Šekularca, muzičara i sportistu, današnji život sam po sebi je stresan.
Zbog mnogo toga, okoline društva koje živi sve brže i brže i u kom je materijalno stanje na prvo mjesto, gdje duhovno i ništa drugo, nikakve druge moralne vrijednosti nisu na prvo mjesto. Uključujući posao, prevoz, gradski prevoz, to da ne pričamo, znači ko nema vozilo i slično, ugasio ga je bukvalno, nego šta je, nego šta.
Kako se kod vas stres manifestuje? Ima li fizičkih nekih manifestacija?
Ima, znači zbog nervoze se znoje ljudima noge mnogo. Ja ne.
Kako,
ja koristim šol.
Kad ste pod stresom, kako to prevazilo se?
Dogovaram se sa samim sobom da iskontrolišem ono što mogu da kontrolišem. Ono što ne mogu da kontrolišem, ni ne razmišljam o tome.
Srednjoškolke Slavica Milenković i Tijana Kulić najviše su opterećene školom.
Pa zato što ne stresiram se oko ocena i tako. Ima mnogo gradiva i nastavnici su bezobrazni.
Onda kući, na primjer, što me mama, kako to da kažem... Pritisak na mene da više učim, da ne idem napolje. A što sam više u kući, to sam više nervozna. I onda kad izađem napolje, to mi je jedino što me smiruje. Društvo, priča.
Kod studenta Ivana Petrovića političari izazivaju najveći stres.
Apsolutno. Politika uglavnom. To što smo kao narod vrlo retardirani i što dozvoljamo da nas svako jaše i ono što vidimo i što vrlo očigledno jednostavno frustira činjenica da okrećemo glavu na drugu stranu. Ono, to je to.
Kako se borite protiv toga?
Tu i tamo se popije pokoja, ali generalno panika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stres generacija, kako stručnjaci nazivaju mlade ljude koji žive na ovim prostorima, podložno je uticajima koji su van njihove kontrole. Strah od neizvjesnosti, loša ekonomska situacija, nemogućnost adekvatnog obrazovanja, vode i depresiji, ali i oboljenjima koja nisu ranije bila karakteristična za mladu generaciju. To je svakodnevnica mladih i u Bosni i Hercegovini. S Banjalučanima o tome razgovarao Milorad Milojević.
Današnje mlade ljude u Bosni i Hercegovini nazivaju stres generacijom. Podaci o broju oboljelih i nekoliko istraživanja provedenih u posljednjoj deceniji pokazuju da je povećan broj mladih oboljelih od bolesti od kojih su ranije oboljevale starije generacije. Nije rijetka pojava sresti danas mladog čovjeka u depresiji, zabrinutog izraza lica ili sa nekim drugim simptomom izazvanim stresom. Mladi Banjalučani među najčešće razloge za stres navode probleme u školi ili na fakultetu te životnu neizvjesnost i nesigurnost u zemlji u kojoj žive. Svoje zapažanje iznosi i studentkinja Anđela Milošević.
Kod mene stres izaziva moja financijska nesigurnost i pitanje da li ću imati posla kada završim svoj fakultet. Također što izaziva kod mene stres je pitanje da li ću odbiti rate i da li postoji kakva mogućnost za studiranje van ove države i van Balkana.
Zašto osjećaš da je ovo nesigurno područje?
Pa najviše zbog korupcije i zbog politike.
Financijska neizvjesnost i školovanje ono su što izaziva stres i kod studentkinje Adrijane Zimonjić.
Pa nešto što nas čini nervozno, što ne da nam da normalno funkcionišemo. Nekad recimo fakultet, ako ne pripremam se na vrijeme, pa ili ne znam, financijska sredstva i neka budućnost koja me čeka, koju svi moraju dočekati, da li ćemo naći posao, da li ćemo se moći financirati, da li ćemo dovoljno financija za život.
Student Uroš Ćurić.
Stres, znači, po meni najviše izaziva nešto kada u situaciji u kojoj mi se ne možemo recimo snaći ili, kako bih rekao, na primjer, kada ne ide nešto po planu, tako to sad, mislim, meni trenutno možeš fakultet ili tako nešto.
Direktor Omladinskog komunikativnog centra Saša Marković i sam mladi čovjek kaže da se kroz rad sa mladima generalno može zapaziti da je neizvjesnost nešto što izaziva veliku dozu stresa.
Situacija od danas do sutra u kojoj mladi ljudi nemaju kvalitetnu informaciju, uopšte saznanje šta će ih očekivati sutra za godinu ili za 5 godina, je sigurno frustrirajuća i stvara ogromnu količinu stresa kod mladih ljudi, i onda oni nikako ne mogu da se izdignu iz te situacije, da generalno svoj život u budućnosti pogledaju jednim razumnim, ajde kažemo tako, razmišljanjem.
Marković ističe da veliki utjecaj stresa na mlade može ostaviti nesagledive posljedice po bosansko-hercegovačko društvo.
Današnja situacija gdje mladi ljudi ne mogu planirati porodicu, gdje ne mogu planirati svoju budućnost duže, bukvalno nekada možda od nekoliko dana, je veoma stresna, ne samo za mlade ljude, nego generalno za populaciju Bosne i Hercegovine. I na kraju posljedično dovodi do preuranjenog korištenja svih i, ajde kažemo, i lijekova i terapija koje to smanjuju.
Mladi se zaista na razne načine štite od stresa, neki se trude ostati mirni, drugi pričaju kako se samo prepuste dok samo ne prođe, no studentkinja Ivana Aleksić ističe da svako treba naći način što bezbolnije i bezbjednije borbe.
Ne pratim naročito nešto političku situaciju ovdje, čitam, šetam, družim se sa djecom, to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Mladi sa šireg područja Mostara u ogromnoj većini ne učestvuju u van nastavnim aktivnostima, projektima ili volonterizmu, a nivo njihovog učešća u kreiranju kulture mladih je neznatan. Rezultati su to istraživanja pod nazivom Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru, koje je pravila grupa sociologa sa nastavničkog fakulteta Mostarskog univerziteta Džamal Bijedić, koji je odgovoran za ovu situaciju istražio Mirsad Behram.
Povod za istraživanje koje su proveli tokom 2017. godine u 7 mostarskih srednjih škola te među brucošima na 4 studijska programa Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru bio je to što su sociolozi sa nastavničkog fakulteta primijetili negativan trend u ponašanju mladih, posebno u pogledu aktivnosti vezanih za van nastavni sektor, kao što su projekti, volonterizam i slično. Voditeljica istraživanja i šefica odsjeka za sociologiju, docent dr. Merima Jašarević-Beganović, kaže da je istraživanje o aktivnosti mladih pokazalo.
Na pitanje da li su kada bili volonteri, 70% mladih se izjasnilo da nisu. Kada smo postavili pitanje da li žele, ako bi bile neke mladalačke organizacije, udruge, da budu dio takvih udruga, da doprinesu svojoj zajednici, djelimično su podjednako izjasnili da i ne. Ta čovjekova otuđenost u zajednici rezultira najtegovniju posljedicu, nebrigu za prostor i mjesto gdje se živi.
Istraživanje mostarskih sociologa je pokazalo i da je svega 3% mladih aktivno, ali su to aktivnosti vezane za sport, koji je postao globalni trend. Tačnije, istraživanje je pokazalo kako mladi smatraju da su društveni događaji rijetki, a ako se i održavaju, u najvećem broju to su iz oblasti sporta. Profesorica Jašarević-Beganović objašnjava.
Mi smo također pitali mlade koliko često su oni aktivni u samim društvenim događanjima. Primijetili smo da u podjednakom broju nisu i jesu učestvovali, ali ono što jeste pokazatelj te društvene apatije mladih, da u samim vanškolskim aktivnostima, dakle sekcijama i mnogim drugim programima koje škole organiziraju, u većini mladi nisu aktivni.
Mladi ne provode kvalitetno vrijeme u porodicama ili sa prijateljima, nego slobodno vrijeme provode u brojnim modelima zabave koji se nude uz veliku površnost. Voditeljica istraživanja, docent dr. Merima Jašarević-Beganović, naglašava.
Gdje vi imate, recimo, osobu koja ne živi realan život, nego živi život interneta. Najviše vremena, svog slobodnog vremena, provode pod jedan u korištenju interneta i pod dva u izlascima s prijateljima. Oni su se izjasnili da najčešće provode svoje vrijeme zabavljajući se vani, konzumirajući određene proizvode poput klubova, kafića, kina i slično, a zapravo na drugom mjestu su opet potencirale sportske aktivnosti, a na trećem mjestu je konzumacija alkohola.
Član istraživačkog tima, docent dr. Jasmin Peco, dodaje.
Smatram da internet, generalno mediji također,
i društvene mreže imaju jak, ako ne najznačajniji utjecaj na mlade i na samu percepciju njihovu stvarnosti, na to da li oni mogu ili žele da budu članovi nekih volonterskih akcija, odnosno nekih nevladinih udruženja, da li da budu na neki način aktivni u svojoj lokalnoj zajednici ili ne. Ali mislim da im oni, da im internet i društvene mreže zauzmaju veliki dio, veliku porciju njihovog slobodnog vremena.
Istraživanje je pokazalo da se ipak radi o dokoličarenju u kojem nema prostora za progresivnije aktivnosti. Sociolozi konstatiraju kako mladi u najvećoj mjeri za trenutno kulturno i društveno stanje krive politiku i financijski status društva generalno, odnosno uzrok takvog stanja vide u politici. Stoga istraživanje o tome kako mladi provode slobodno vrijeme jeste pokazatelj i određene političke aktivnosti ili neaktivnosti mladih. Zato autori istraživanja sugeriraju da radi izlaska iz trenutnog stanja hitno treba riješiti odgojni segment u školama, kao i odnos roditelja prema djeci. Profesorica Merima Jašarević-Beganović ističe.
Mi imamo problem u tom društvenom organiziranju, a društveno organiziranje opet, morate složićemo se, sprovodi politika.
Jasmin Peco još kaže.
Ali opet sve one inicijative koje dolaze od strane ti nekih mladalačkih krugova su opet inicijative stranačkih tijela. Tako da i u tom slučaju, jel, mislim da predispozicija za kvalitetan društveni mladalački aktivizam mladi je opet na neki način, ako tako smijem reći, jeste jedna vrsta veze sa aktualnim političkim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Profesori u Skandinaviji su pristupačniji, dok u Italiji studenti itekako mogu uticati na izbor predavača te plani program studija. Ovo su neka od zapažanja Dinke Smajlagić iz Magleja, koja je nakon završenog elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu nastavila doktorske studije u Italiji i Norveškoj, te svoje iskustva podijelila s mladima u Bosni i Hercegovini. Razgovarao Arnes Grbešić.
Dinka Smajlagić iz Magleja doktorat iz statističke genetike radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u norveškom gradu Bergenu.
Posle master studija aplicirala sam na dosta doktorskih pozicija. Aplikaciju za ovaj posao konkretno sam našla na stranici academicpositions.eu, znači aplicirala sam za posao i nakon dva kruga intervjua i jedne posjete Univerzitetu Bergenu i mom istraživačkom timu trenutnom, onda sam prihvatila tu ponudu.
Naša sagovornica ima 28 godina. U Sarajevu je diplomirala na elektrotehničkom fakultetu. Tokom dosadašnjeg doktorskog studija uočila je mnoge razlike u poređenju sa studiranjem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Norveška, kao i ostatak Skandinavije, apsolutno ne pati za titulama. Ovdje se profesori ne persiraju, mi se svi oslovljavamo prvim imenom i kada komuniciramo usmeno i kada se dopisujemo mailovima, i imam osjećaj da je takva atmosfera dosta opuštenija i također imam osjećaj da su profesori pristupačniji.
Prije nastavka školovanja u Norveškoj, Dinka Smajlagić je magistarski studij završila u Italiji.
I ono što mogu reći konkretno za taj master program, odnosno određene mastere koje znam na Univerzitetu u Sarajevu, je taj da se plan i program češće mijenjao. Znači, poslije svake školske godine mi bi popunjavali ankete za svaki predmet, ocjenjivali bi plan i program tog predmeta, a i predavača, odnosno profesora, i ukoliko jedno ili drugo nije zadovoljilo određene kriterije, nešto bi se promijenilo. Ili bi se promijenio predavač, ili bi se korigovao plan i program. I nisam sigurna na Univerzitetu u Sarajevu koliko je to česta pojava.
U Bosni i Hercegovini i Norveškoj razlikuje se i odnos studenata prema nauci.
Studenti dosta ozbiljnije shvaćaju predviđenu literaturu. Znači, oni zahtijevaju od profesora da im preporuče najnovije i najbolje knjige. Te knjige uglavnom koštaju u prosjeku od možda nekih 150-200 maraka i njima nije problem da odvoje novac i da se kupe najbolje i najnovije knjige, i nisam vidjela da se ovdje ispiti spremaju i skripti, niti da se skripte printaju u nekim kopirnicama.
Uprkos svim razlikama, Dinki nije bio problem da sa diplomom elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu nastavi školovanje na evropskim univerzitetima, te da iskoristi mogućnosti koje evropski fondovi nude i studentima iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam, na primjer, nostrificirala svoju diplomu sa elektrotehničkog fakulteta u Beču, u Austriji, bez ikakvih problema, nisam trebala polagati nikakve dodatne predmete i ja mislim da se sredstva mogu naći. Ja konkretno sam aplicirala, tada je bio raspisan jedan projekat koji se zvao Euroweb i bio je samo za tehničke fakultete. Dosta nas je apliciralo sa elektrotehničkog fakulteta i dosta nas je dobilo tu stipendiju. Tako da je moj kompletan master bio stipendiran, a trenutno sam uposlenik univerzitetu, tako da primam plaću i plaćam porez Norveškoj i tako dalje. To što se tiče stipendija generalno, ja mislim da ih ima jako mnogo.
Dinka Smajlagić iz Maglaja je iskoristila ponuđene izvore finansiranja koji su dostupni studentima u Bosni i Hercegovini i danas razmišlja gdje će nakon Norveške u potrazi za znanjem imati adresu.
Trenutno se pripremam za jednu kraću praksu u industriji poslije koje se nadam da ću imati malo jasniju sliku šta ću to da radim poslije doktorata. Za sada su znači i akademija i industrija opcije, a jedina stvar koja je sigurna je to da planiram da ostanem u ovoj oblasti. Znači planiram da se nastavim baviti statističkom genetikom. Nisam sigurna da li će to da bude Norveška, pogotovo nisam sigurna da li će to da bude odmah Norveška. Znači, mi smo ohrabreni od strane naših profesora ovdje da ako bi ostali u akademiji, da ta neka prva postdoktorska pozicija bude van Norveške kako bi vidjeli kako se radi na ostalim fakultetima. A po mojoj nekoj ličnoj procjeni, pored Amerike, Velike Britanije i Australije, u Europi su skandinavske zemlje te koje imaju velike baze podataka sa jako puno genetskih podataka i svi ostali koji su meni potrebni da bi uopšte mogla da radim ovakva istraživanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Bosni i Hercegovini ulaganja u ceste minimalna, ali ne i u radare.
Praksa pokazuje da smo nabavljali nove radare, znači nije to dalo puni efekat.
Dokle je došao proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe?
Problem je u tome što ste vi sami sebi doktor i što vi sami sebe pratite, analizirate, jel jedan dan i vi možete pogriješiti.
Emsad Mesić, beskućnik iz Bihaća, preživljava čisteći groblja i mezare.
Taj zini, Bogam nema ne zasnije. Nemam da zve kak kahve, marku čate, marku i bo, kahva je.
slobodnaevropa.org
Tržište zemalja Zapadnog Balkana iz godine u godinu biva preplavljeno igračkama i proizvodima za djecu koji ne zadovoljavaju elementarne zdravstvene preporuke. Tako su se nedavno na crnogorskom tržištu pojavili uvozni proizvodi igračke koje sadrže otrovne materije. Roditelji i potrošače zapanjuje podatak da su te otrovne igračke povučene iz prodaje 15 mjeseci nakon što su uvezene, istražio Predrag Tomović.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija naložila je povlačenje sa tržišta lutke Magic Girl, jer je utvrđeno da predstavlja ozbiljen rizik po zdravlje potrošača zbog nedozvoljenih količina hemikalije ftalat. Analize su pokazale da se u spornim lutkama nalazi 93 puta više ftalata od dozvoljenih količina. U pitanju je inače hemikalija koja se može naći u mekoj plastici i koja može imati toksično dejstvo na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Toksična igračka je prodavana na tržištu Crne Gore od 6. jula 2016. do 17. oktobra 2017. godine, obavijestio je uvoznik ove igračke, preduzeće Bošković iz Budve. Iz tog preduzeća su pozvali građane da ukoliko posjeduju ovu igračku odmah je donesu u objekat gdje su je kupili ili u veleprodaju tog uvoznika. Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj poziv uvoznika skandalozan i da za uvoz i plasman otrovnih igračaka neko treba da odgovara.
Jer te lutke su korišćene pola godine. Djeca su koristila. Zamislite možda koliko je tih lutki kupljeno i koliko je tih lutki već uticalo na zdravlje djece. I ko to može da plati? I ko će to da plati? I kako to da plati? O tome se ovdje ne priča, nego da se vrati lutka, pa to je smiješno. Po mom mišljenju, ovdje je odgovoran pod broj jedan uvoznik, a onda i oni koji puštaju da takva roba prođe.
I Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da je sada besmisleno pozivati roditelje da vrate kontaminirane igračke.
Kada shvatite da je tolika količina i da je u stvari prošlo toliko vremena i da je ta igračka bila toliko tako konkretna ili neka bilo koja druga koja je problematična, bila dostupna na tržištu toliki vremenski period da ih je toliko prodato, znači da je šteta već načinjena i da su djeca igrala sa tom igračkom i samo vraćanje te igračke je više uopšte je upitno da li će donijeti bilo kakvu korist bilo kome, sa obzirom da su djece vjerovatno i se već igrala sa njima, šalje neku poruku koja može i prilično da zabrne.
Prema crnogorskim zakonima, kazna za trgovca kod kojeg se nađe opasna igračka iznosi od 1500 do 1700 eura. Od juna 2015. do marta ove godine sa crnogorskog tržišta je povučeno 2399 komada 18 različitih opasnih igračaka. Iz uprave za inspekcijski nadzor ranije su kazali da reaguju tek kada se sporne igračke nađu na tržištu, jer je prema zakonima nadležnost inspekcije samo na unutrašnji nadzor. Povodom najnovijih otkrića otrovnih igračaka na crnogorskom tržištu, pokušali smo da kod zdravstveno-sanitarne inspekcije dobijemo odgovore gdje su lutke proizvedene, odnosno odakle su uvezene i šta rade na tome da do uvoza ovakvih proizvoda u budućnosti uopšte ne dođe. Nismo dobili odgovore. Roditelji, kako kaže Kristina Mihajlović, uslijed nemaštine djeci kupuju jeftine igračke koje su po pravilu i najrizičnije.
Moramo ne bi svi biti svjesni činjenice da je ekonomski aspekt presudan i da vrlo često zbog toga što su jeftinije, što su dostupnije, na osnovu toga se i odlučuje da se kupi jeftinija igračka. U tom trenutku negdje možda je većina građana razmišlja o tome i vjeruje da je to provjereno, da to neće biti štetno i da neće ugroziti zdravlje njihove djece.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I za kraj priča o tome kako mladi ljudi čuvaju tradiciju svog kraja. Cazinjanin Hasan Keranović sakuplja starine, obilazi, fotografiše i piše običajima i tradiciji krajeva u koje dođe. U razgovoru s Dženitom Duraković otkriva odakle ljubav, ali i želje da se posveti tome.
Ne stidi se svojih običaja, svoje majke i njene šamije, te njene bluze i dimija, jer majka je najmilija. Ovo su samo neki od stihova Hasana Keranovića iz Cazina, putopisca, vlasnika jedinstvene etnološke zbirke ili, kako sam sebe najviše voli zvati, čuvara tradicije i običaja svog kraja.
Stavno se to nešto u mene rodilo, ali sve ono dok sam i radio, nekako me ono bilo teško da sakupljam te strane, šta će narod reći, kako će to biti, ali sam svaki dan išao. Pa ovo našao, pa ovo dobio, pa ovo kupio, pa ovaj cilim dobio na poklon, pa šta, pa sofru. Tako da sam sakupio toga, ne znam, nija sam, imam mnogo starina, preko 1000. I onda nekako sam krenuo s te kudove saradnju neku, pa smo putovali svugdje, pa sam nosio svoje starine da formiram kao bosansku sobu u Republici Sloveniji, u Hrvatskoj i u Republici Danskoj.
A sve je počelo prije nekih 10 godina.
Cilim sam prvo i sofru. Od moje tetke. Sin napravio kuću ogromno novu. Mama, to bacite. Me sine nosi čuvaj. Ja to nonstop čuvam i tako je to krenulo. Ono, našao sam i na smetlištu, one stare čas. Našao sam filđane male. Našao sam onu peglu na žar. Našao sam linučni. Neke sam dobio na poklon. Neke sam uzmao. Sam jedna ženi krećio cijeli sprat za 2 čilma. I onda sam neke na pijaci kupovao isto. Sve pare potrošilo to. I onda... I nosim kući, imam sofri, ja mislim jednu 7-8. Čilima imam oko 20. I te sofre ja to sve šmirglam, lakiram.
I dok su kolege maštale o skupocinim automobilima, Hasan je sakupljao starine. Putovao Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom. Obilazio najudaljenija sela i gradove, upoznavao se sa lokalnim običajima i kulturom. Zezali su ga, kaže, zbog toga u početku i najbolji prijatelji, a nije baš bilo ni plus kod djevojaka. Danas, nakon toliko godina truda i rada, svi oni misle drugačije.
I sve to išlo lagano, ali ja sam zadovoljen. Mada su drugim govorili da to što radim, da je to, da se džabe mučim, džabe se znam, to ti je glupo, ti si zaostao, ti skupljaš te starine, ti slušaš sve, da to ti nije moderno, ovo ono. Ali ja kažem, ja to volim i ja hoću da dokažem svojim djelima da ja to stvarno volim da radim. Jer nekako tradica sve oda to u zaborav. Minus je bio dugo, par godina. Sve minus i onda kad sam nekako dokazivao sa tim raznim djelima, sa snimanje tih emisija, reportaža, od gostovanja po raznih medijima, po novinama, ovo, ono, kaže svaka čast, kaže stvarno to je super.
Želja mu je da kuću koju je dobio na poklon od komšije, a koja baš i nije u dobrom stanju, urediti i opremiti onako u bosanskom stilu. Svaki od predmeta koje je do sada sakupio, u njoj bi, kaže, imao svoje mjesto.
I rado bih to da to malo uredim, pa da namjestim sve u starom stilu, i plus vani, imam dreš star preko 100 godina, imam drvena kola, imam ja toga svega svašta. Napravio sam plan, program, bosanska kuhinja, šta je nekad bilo u toj bosanskoj kuhinji, pa onda seoska soba, šta je nekad bilo na stelu, bila ona bečka, pa onaj stan za one tkatići ilme što su naše nane. Onda begovska soba bi bila malo bogata, ona sjeća tako te neke stvarčice. I onda mala soba bi se zvala didova soba. Zašto? Zato što je on tad bio glava kuće. Tad je on bio gazda kuće.
Pored toga što njeguje bosansko-hercegovačku tradiciju, izrađuje unikatne rukotvorine, ali se i bavi humanitarnim radom. Najsretnije, kaže, kada može starijim insanima pomoći. Po njegovom scenariju snimljen je i dokumentarni film Krajiška svadba. Nastavak, kaže Hasan, mogao bi biti na proljeće dok se malo odmorim.
Sad sam trebao da snimamo dokumentarni film nastavak ove krajiške ženbe. Nešto sam planirao da bi stavili kao mirđije, pošto smo mladu krali, pa da ide se namir, pa da se vraća, ali napisao sam scenarij, pa ako mi se da nekako, pošto sam malo sad i umoran, jesen je ovo nekako, sam više da to ostavim za proljeće tamo da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.